Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Bueno, pues o que pedimos básicamente que se rexeite esta reapertura da mina de Touropino. Un proxecto que vai ter un impacto brutal en toda a cunca hidrográfica do Ulla e, por tanto, na Ría da Arousa. A contaminación pues, afectaría dun xeito importantísimo a toda a ría e as características productivas da ría e as características ecolóxicas pois quedarían evidentemente moi diminuídas.
O vindeiro domingo 10 de xuño, o ecoloxismo galego celebra o Día do Medio Ambiente e faino apelando á sociedade galega a que acuda en marcha á Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela para pedir á Xunta que rexeite a mina de cobre de Touropino, un proxecto demoledor para a comarca e para todo o país, segundo indican as organizacións convocantes. A plataforma veciñal Mina de Touropino Non e a plataforma na defensa da Ría da Arousa, xunto con outros 40 colectivos. Mar e Terra únense cun obxectivo común, que ese proxecto mineiro nunca se leve a cabo. Hoxe abordaremos os potenciais efectos desta mina de cobre sobre o mar e faremolo co voceiro da plataforma na defensa da Ría da Arousa, Xaquín Rubido. Rubido di que a mina xa está a contaminar a día de hoxe. O proxecto que agora se presenta por Explotaciones Gallegas e Atalaya Mining, a mesma que explota Río Tinto, trataría de reabrir e ampliar unha antiga mina de cobre situada no concello de Touro abandonada desde o ano 1986.
Hai estudos, no, por exemplo, de sedimentos da propia Ría da Arousa que demostran as grandes concentracións de cobre, por exemplo, que hai como consecuencia da actividade da antiga mina entre o ano 1973 e 1986. Eses datos amosan claramente que non só afectou aos seres vivos, sino que afectou dun xeito determinante a contaminación de todos os sedimentos marinos, ¿no? Isto, lóxicamente, no caso de que se reabra a mina, pois vai a ser algo exponencial, pois porque se trata dunha megamina, ¿no? Dunha mina dunhas dimensións difíciles de trasladar á opinión pública.
Das dimensións do proxecto falaremos máis adiante. Malia a distancia de máis de 50 km que hai entre a Ría de Arousa e a mina de cobre de San Rafael, o río Ulla funciona como unha auténtica autoestrada de transporte de sedimentos e de contaminantes. Só en 5 ou 6 horas, calculase que os restos de mineral e outros produtos químicos utilizados na mina poderían arribar na Ría de Arousa.
Se deriva de que eles o que fan é moer sulfuros. Os sulfuros en contacto co oxígeno do aire e coa agua da choiva dá ácido sulfúrico e iso dá uns lixiviados ácidos potentísimos, ¿no? Que existen na actualidade, de feito, na propia contorna da mina. E eses lixiviados ácidos o que fan é liberar os metais pesados que podan existir nas estruturas xeolóxicas por onde pasan, ¿no? Nas estruturas mineralóxicas que teñan metais pesados asociados liberanse en presencia de ácidos. Por tanto, os lixiviados ácidos o que fan é movilizar metais pesados, os que existan, e aparte os que existan na propia estrutura xeolóxica da zona mineira.
E logo estarían os produtos químicos que se utilizan para separar o cobre. Algúns deles, advierte Rubido, cancerígenos. O proxecto de explotación para o que se está a pedir permiso utilizaría 15.000 toneladas de produtos químicos. Isto derivaría nunha contaminación crónica da ría e a esta poderíase sumar o risco dun proceso de contaminación puntual.
E logo a contaminación accidental como consecuencia dun vertido. Hai que ter en conta que antes de que eles construan as balsas de lodos van a ter que desfacerse de máis de 1 millón de metros cúbicos de augas contaminadas que van verter directamente a cauce do Ulla, eso o di o propio proxecto. E aparte de eso, bueno, as balsas esas de lodos pois teño unha membrana xeotextil de milímetro e medio que dificilmente é creíble que vai a soportar a permanencia deses lodos contaminantes durante toda a vida, porque se va a quedar aí para toda a vida. E logo está o tema das chuvias torrenciais que existen cada vez con máis frecuencia como consecuencia do progresivo cambio climático e que se dan e que existen. Non temos máis que ver os rebordamentos de balsas que hubo este inverno en a zona da propia mina actualmente.
Contaminación crónica e accidental por metais pesados e produtos químicos que poderían ter unhas consecuencias letais para o río Ulla e para a ría de Arousa. Unha ría cunha riqueza pesqueira extraordinaria condicionada precisamente pola súa estabilidade de valor ambiental. Non esquezamos que na súa contorna se atopan varios espazos protexidos, o Parque Nacional das Illas Atlánticas, a zona de especial conservación Ulla Deza e na súa parte exterior a CEC Onso Grove e o Parque Natural de Corrubeda.
Por tanto, estamos diante un problema medioambiental e sanitario gravísimo, ¿no? Porque eses metais pesados van a introducirse na cadena alimentaria, tenden a bioacumularse e, por tanto, non estamos falando dunha contaminación que se biodegrade, ¿no? Sino que estamos falando dunha contaminación persistente que queda aí para toda a vida. Non ten ningún sentido someter ao río Ulla, que é un río moi importante que ten Galiza, como a ría Arousa, que é unha ría importantísima a nivel productivo, someter a un modelo productivo que está funcionando, que se está demostrando que é sostible desde todos os puntos de vista, tanto económico como social como ambiental, que é a producción marisqueira e pesqueira da ría de Arousa, pois, sinceramente, eso significa que os nosos gobernantes non teñen un modelo de país que lles dá igual, vamos, que están dispostos a sacrificar a xoia da corona, ¿no?
Nesta xoia da coroa cultívase o 70% do mexillón de Galiza. Nela traballan máis de 1.700 buques de pesca e a ría galega que acolle máis mariscadoras e mariscadores do país, o 45% do total. A Plataforma na Defensa da Ría de Arousa tamén ten feito os cálculos da súa riqueza en cartos.
Collendo os datos do ano pasado da propia Xunta de Galicia, xun suma a producción da primeira venda en lonxa das lonxas da Ría de Arousa e suma a eso a producción en primeira venda do mexillón, dá unha cuantía que multiplicada por 16, que son os anos de productividade que vai ter a mina, dá máis que o que vai sacar a multinacional Atalaya Mining de cobre. Coa diferencia fundamental de que esa riqueza que sai da Ría de Arousa é unha riqueza que se reparte entre máis de 30.000 familias que se introduce no tecido socioeconómico deste país, que activa distintos sectores da economía e que está totalmente imbricada nos concellos da contorna da Ría de Arousa. E ten futuro, porque aínda se podría quitar máis valor engadido á nosa producción se houbera políticos de altura que pensaran en este país.
As organizacións convocantes da marcha do vindeiro domingo están seguras de que a Xunta ten unha posición favorable a autorizar a mina de Touro Pino. Lamentan que o Departamento de Industria teña posto tantas trabas a colectivos sociais e a persoas directamente afectadas para acceder ao expediente do proxecto extractivo, como se houvese algo que ocultar. E tamén que a súa aprobación vai a ser inminente.
Que van facer? Va a depender bastante da movilización cidadán, va a depender bastante da presión dos sectores productivos, va a depender bastante de todos e todas nós. Por eso asistir á manifestación vai ser un factor moi importante. Encher o obradoiro é o obxectivo, e o obxectivo é enchelo con todos os apoios de todos os alcaldes da Ría de Arousa, porque apoyaron por unanimidade a moción da plataforma en contra da reapertura do proxecto, ¿no?
A manifestación sairá ás 12 do mediodía da Alameda de Compostela cara a Praza do Obradoiro. O vindeiro mércores aquí en Radio Cerna abordaremos este mesmo tema, pero desde o punto de vista dos veciños e veciñas afectadas pola megamina de Touro Pino.